COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, estamos a día 8 de setembro. Este luns regresaban ás aulas na provincia de Lugo máis de 32.300 alumnos. Aí é nada. Pois xa comezaba o curso en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato e Educación Especial. Na nosa provincia hai un cento menos de alumnos que o ano pasado. O tempo pasa rápido. Os nenos consumiron nun suspiro máis de 80 días de vacacións. No regreso ás aulas teñen sentimentos encontrados. Está ben, claro que sí, atoparse cos amigos. O peor é que boa parte do día pasa a estar ocupada a partir de agora entre clases e deberes.
En verán non tuvimos moitos campamentos. A maioría do verán estuvimos só na casa, salindo a andar, e me aburría un pouco. Quero ver aos meus compañeiros, porque teño ganas de coñecer a nosa nova profesora.
Para ver aos nosos amigos, a profesora, porque ao último ano, Clara, a nosa profesora, iba a xubilarse ese ano. E foi a nos, os últimos nenos, que nos deu clase. Por eso non sabemos quen va a ser a profesora de terceiro nin a de cuarto.
Odio volver al cole.
¿Y por qué?
Porque quiero quedarme vagueando. Vagueando.
Estoy muy, muy emocionado de ir al cole. Y tengo muchísimas ganas. Pues yo tengo muchas ganas y voy con una mochila nueva.
Ya ven que hay para todos los gustos. Din por aí que nunca chove a gusto de todos. O caso é que estes primeiros días son frenéticos nos centros. Os profesores se teñen que facerse coas súas clases e integrar aos novos, organizar o traballo, coordinarse cos seus compañeiros, organizar, en definitiva, o funcionamento do colexio ou do instituto para os próximos 9 meses. E dar clase, claro, evidentemente. Ramón García é mestre aquí en Lugo.
As coordinacións con profesores, porque moitas veces cambias de alumnado, cambias de aula, tens que poñer a tua aula en marcha, en funcionamento, e logo enfocar un pouco como vai ser o teu traballo, ¿no? O teu traballo como docente na aula.
O inicio do curso cambia os biorritmos da cidade e a vida nas casas para as familias. Os pais temos que poñernos as pilas de novo para levar aos nenos ao colexo e ás actividades. Que preocupa os pais de Lugo neste inicio do curso? Falamos coas ampas. O primeiro, ver como funciona, como se adapta ese modelo híbrido implementado na primavera que combina libros de texto coas ferramentas dixitais, co sistema Edisgal. Isabel Calvete preside as ampas de Lugo.
Pues con un poco de incertidumbre por el tema del modelo híbrido que sacó Asunta para el modelo de Edisgal, modelo digital híbrido. Un poco de incertidumbre porque, bueno, las instrucciones sobre ese modelo pues no están demasiado claras y, bueno, estamos también un poquitín a espera de a ver cómo resulta, porque sí que entendemos que, bueno, que hay que hacer un seguimiento de que está funcionando, que está funcionando bien.
Por cierto, estos son días también de moito gasto para las familias. Hay pais que xa recolleron os libros de texto, outros agardan a esta semana, e é que aproveitan para recollelo todo xunto, os libros e o material que pide cada colexio. Vanessa, da librería Aguirre, aquí en Lugo.
O segundo vai esta semana evolucionando, pois que van virse acercando. Encargados sí que teñen, pero claro, tamén está esperando que lles den os libros teñen os encargados porque lles falta o listado de material. Entón, moita xente espera que lles den un listado todo e por todo. Pois depende da cantidad de libros que lles poñan en cada colexio. Pero entre 200 e 350 euros.
En Lugo Cidade comezan o curso este luns máis de 1.800 nenos en infantil e case 5.300 en primaria. Hai máis de 4.000 alumnos da ESO na cidade e case 1.600 en bacharelato. Por certo, precisamente aquí en Lugo, coincidindo co inicio do curso, a concelleira de Educación, Iria Buide, anunciou que o Concello retoma os vieiros escolares seguros, baixo o nome de camiño ás aulas, nenos dos colexios de Albeiros, Casás, Luis Pimentel, Paradai e Rosalía de Castro poden chegar a pé dende os seus fogares ata o colexio cun percorrido seguro. Contounolo a concelleira de Educación, Iria Buide.
Os nenos e nenas acudirán ao seu centro de ensino acompañados por monitores e terán distintos puntos de recollida ao longo da ruta. Grazas ás medidas de calmado do tráfico que se levaron a cabo pola área de mobilidade nestes últimos anos, podemos garantir unhas rutas seguras hasta os centros de ensino. E queremos así, dende a Concellería de Educación, favorecer a conciliación familiar, pero tamén os hábitos de vida saludables e a reducción do tráfico no entorno escolar.
Por certo, non todos os alumnos se comezaron hoxe as súas clases en Lugo, e que os estudantes de Ribadeo comezan un día máis tarde, mañá martes, hoxe festivo local, e o día da patrona nesa localidade en Ribadeo. Máis asuntos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Tamén che conto, en canto tempo, que para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode pingar algo na zona da montaña, tamén no norte da provincia, en todo caso chuvascos ocasionais. A temperatura moverase aquí en Lugo entre os 9 de mínima esta mañá e os 20 de máxima a primeira hora desta tarde. Ata 23 se chegará a temperatura en Monforte, na Mariña. O termómetro a máxima oscilará entre 20 e 21 graus. Non intre faloche dun importante proxecto empresarial no concello de Friol.
COPE Lugo.
Estar informado.
E é que un grupo catalán construirá un moderno centro de incubación de ovos en Friol. O investimento non é moco de pavo, máis de 20 millóns de euros. Unhas instalacións necesarias, di o seu alcalde José Ángel Santos, non só para os produtores de Friol, senón para os produtores de toda Galicia. Escoitámolo.
En Galicia tiñan que traer a eses politos dende Cataluña ou incluso dende Sevilla, que son as dúas únicas incubadoras que teñen en España. Eso encarecía os custes e había bastante disminuía por o tema do transporte. Falecían moitos polos e eso tamén repercutía económicamente na propia compañía e tamén nos grandes que son integradores. Por tanto, aparte de ser importante para Friol, é fundamental para o desenrolo do sector agrícola desta compañía que ten asentado en Galicia e que quere e aspira a crecer, como é o caso.
Tamén che contamos que o Partido Popular continúa denunciando que os traballadores do Concello de Pol aínda non cobraron os salarios correspondentes ao mes de agosto. Ningún dos traballadores, ao parecer, pois non dá chegado esa nómina. O Partido Popular culpa desta situación a difícil, a crítica situación económica do Concello de Pol por mor da xestión do seu alcalde, o socialista Lino Rodríguez Ónega. Nicole Grueira, a voceira popular, pide que se solvente canto antes esta situación que califica como anómala. Máis asuntos. La Vuelta a España chegaba onte a nosa provincia con final de etapa en Monforte de Lemos. Pedersen gañou unha etapa que foi un escaparate magnífico para amosarlle ao mundo a nosa provincia. Miles de afeccionados seguiron a proba, que deixou un rédito de case 2 millóns de euros, segundo a Deputación de Lugo. Con todo, o deportivo e o aspecto promocional case quedaron nun segundo plano. O motivo foron os altercados provocados polas protestas de activistas pro-Palestina. Oito persoas foron arrestadas no Corgo e outras dúas en Monforte. Outros seis activistas foron identificados na Fonsagrada. E entre os detidos estaba a responsable comarcal do BNG na zona sur, Rosana Prieto. Houve cargas policiais e o corredor manchego Javier Romo caeu da bicicleta no Corgo, cando a policía tentaba que un activista non irrumpise na estrada. En fin, 50 colectivos asinaron un comunicado baixo o título "A solidaridade non é delito". Exíxenlle a subdelegación do goberno a inmediata liberación de todos os detidos e a retirada de cargos. Nas últimas horas quedaron en liberdade os oito detidos no Corgo pola Garda Civil e está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial os dous detidos pola policía en Monforte de Lemos.
COPE Lugo.
Estar informado.
E antes de rematar, dous asuntos máis. No sur da provincia avanza a vendima na Ribeira Sacra. 28 adegas levan recollido xa máis de 300.000 kilos de uvas. E a Garda Civil imputa como investigado un veciño de Rivas de Sil de 37 anos por ser o suposto responsable dunha plantación de marihuana. Nese concello foron intervidas 41 plantas que estaban prácticamente listas para a súa recollida. Escoitas, mediodía en COPE Lugo.